Tā dēvētā gudrā balsošana, ko izmantoja Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs un viņa sabiedrotie, ir devusi panākumu vairākās pilsētās. Ievērojamākais rezultāts ir sasniegts Novosibirskā. Tur par vienu no deputātiem ir ievēlēts Navaļnijas štāba vadītājs Sergejs Boiko. Pēc pagaidu rezultātu paziņošanas Boiko pateicās saviem komandas biedriem.
Когда я выдвинулся, в Новосибирске не было ни одного политического аналитика, который бы хоть какие-то шансы мне давал. Потому что, ну кто это такой? Ну мало ли там он на мэрских выборах что-то выбрал. Мизерная команда, практически нет денег, совершенно никто так не поддерживает оппозицию. То есть одно дело 20%, а другое дело нужно же большинство. Причем, ну прям большинство. И ребята, вы сделали это.
Navaļnī štāba vadītājs sacīja, ka iepriekšējais deputāts pārstāvēja šo vienmandātu apgabalu 25 gadus. Turklāt pēc Boiko teiktā, vēlēšanu laikā jau atkal bija vērojami dažādi pārkāpumi. Kontrolēt vēlēšanu norisi bija grūtāk, jo koronavīrusa dēļ balsošana notika 3 dienas.
Даже в этих условиях мы смогли доказать реально, что то, с чем мы приходим людям, это намного ценнее и важнее, чем то, что им предлагает Единая Россия и в Новосибирске КПРФ.
Panākumi Novosibirskā opozīcijā ir būtiski, jo tā ir trešā lielākā Krievijas pilsēta. Turklāt tā ir arī Sibīrijas galvaspilsēta. Arī citā Sibīrijas pilsētā Tomskā Navaļnī atbalstītāji ir varējuši uzvarēt atsevišķos pilsētas mikrorajonos. Kā zināms, tieši pēc Tomskas apmeklējuma priekšvēlēšanu kampaņas laikā Navaļnījam palika slikti. Vēlāk Vācijas armijas laboratorijā tika secināts, ka opozicionārs tika saindēts ar Novičo grupas nervu paralītisko vielu. Tomskā valdošā partija Vienotā Krievija ir zaudējusi deputātu vairākumu pilsētas domē. Pēc pašreizējiem rezultātiem Krievijas prezidenta partiju tur pārstāvēs tikai 10 no 37 deputātiem. Gudras balsošanas princips nozīmē vienotu atbalstu spēcīgākajam opozīcijas kandidātam, lai kopā būtu iespējams apsteigt Vienotās Krievijas kandidātus. Krievijā notika balsošana arī par 20 apgabalu gubernatoriem. Visur ir uzvarējuši līdzinējie varas partijas kandidāti. Arciums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.